Gadaan Oromoo kalee sadarkaa addunyaa kaa tokkummaa mootummoota jala galmoofte. Dhaabii aadaa fi saayinsii tokkummaa mootummoota UNESCO'n kalee kora Finfinneettaa irratti gadaa Oromoo tana hamba uummata kan jabeessanii guddisuu malanii jedheetiin irratti waliigalee mallatteessi murteessee galmeessellee. Hojii tana nam hedduutu qooda keessa qaba. Kan keessa tokko obbo Tafarii Nuguseeti. Durii Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa og-barruuti. Ammaan tan barumsa doktorummaa PhD barachuu jira. Namoota Finfinneetti dubbisee qophiin dura kuna.
Obbo Tafarii, kaleessaa sirni gadaa UNESCO biratti fudhatama argatee akka hambaa aadaatti galmeessamee jira. Akkamitti gaaffiin kun UNESCO'dhaaf dhiyaate? Mee kanarraa jalqabna.
Gaaffiin kun duraan dursee gaaffii uummata Oromooti. Egaa uummatuma Oromootu dhiyeeffate jechuu ni dandeenya. Haalli inni itti dhiyaate kana dura yeroo tokko jalqabarra Keeniyaan galmeessisuudha yaaltee maaliif Keeniyaan galmeessitu nuti hin galmeessina jedhamee yaadamee hin taane yeroo sana sadarkaa jalqabaayyuu hin dabarre darbees immoo yeroo lammaffaatiifis yaadamee sadarkaa duraa darbee sadarkaa lammaffaa isa kaleessa darbe kana yeroo achi ga'u namni iddoo sanitti argamee dhimmasaa UNESCO'dhaaf ibsu waan hin turreefi. Sadarkaa kaleessa darbe kana otoo hin darbiin hafee ture. Amma isa sadaffaa kana yeroo jalqabu naannoo 2013 gadaarratti nuyi akkuma Oromootti kan beekamnu gadaadhani. Gadaan uummata Oromootiif waan hundaa. Oromoon gadaadha. Gadaan Oromoodha. Kanaafi maalifi waa'uma qabnu kana sirriitti dhaadheessine kan jedhu tokko yaada jalqabne. Achi konferensii tokko qopheessuu yaallee konferensiin sana aga waraqaa 20 akka irratti dhiyaatu yaallee nuun milkaa'ii naafe. Haa ta'u garuu barma sana 2013 irreessa irratti waraqaa 20 yaalle sun hafee waraqaa 5 dhiyeessine. Ana kan organaayiz godhe baay'ee rakkadhee ture namoota dhiyeessaniif kafaluun qabaa dirgoo isaanii tiraanispoortii isaanii. Geejjibaaf waan adda addaaf hundaafuu egaa suni hundi hin darbee gaafa sana sirratti wanti kun ka'ee gaafanne achiin booda biiroon federaalaa jechuun ministeeraa dooktoriizimii federaalaa kana dhaga'ee miidiyaan isa erga darbeen booda bajata qabatanii biiroo dooktoriizimii oromiyaa wajjiniin walii galtee mallatteessanii dhimma kanarratti hojjechuu jalqabanii.
Walgahii yeroo ayyaana Irreechaa bara 2013 kan waraqaan qorannoo 5 irratti dhiyaate naan jettu kana eessatti geggeessitan?
Bishooftuutti geggeessite.
Kun si dabalatee beektota Oromooti walitti dhufuudhaan qindeessee jechuudha?
Numatu qindeessee alaas nama dabalanneerra. Fakkeenyaaf Dr. Chikaakee Obaa Jaapaan irraa dabalanneerra. Nuti yaadni keenya silaa addunyaarraa namuma hundaa walitti fiduuf ture. Asmaroom illee finnee asirratti dhimma gadaa irratti mari'atu jennee yaadne turre garuu rakkina bajataarraa kan ka'e sun milkaa'uu hin dandeenye. Kanaaf biyya keessaa nama afur biyya alaatiin immoo nama tokko Dr. Obaa Chikaakee gadaa irratti qorannoo hedduu kan gaggeessite ishiis dabalannee qorannoo 5 kan dhiyaate.
Walgahii isin geggeessitan kana miidiyaan fuudhee tamsaasuu isaa fi namni dhaga'uu isaati kan biiroo aadaa kan federaalaaf kan Oromiyaa hawate jechuudha.
Yaa akkas jennee aman.
Achi booda ministiriin aadaaf turizimii kan Itoophiyaaf biiroon aadaaf turizimii kan Oromiyaa waliin hojjechuu jalqabaniidha kanatti jette. Mee akkaataa hojiin kun itti geggeeffame naaf ibsi. Maaltu ta'e achi booda?
Achiin booda kan ta'e egaa Irreecha irratti abbootii gadaa dabalatee namoonni Irreecha dhufan suni gadaan kan keenya kuni UNESCO'tti akka nu galmaa'u barbaannaa kan jedhu buca guutuu qabu.
Buca yeroo itti maal jechuu keeti?
Foormi jechuu kooti. Foormiidhaaf buca guutaniitti gaafii sana dhiyeeffatu jechuudha mallattoo.
Yoomi kun?
2014 irratti. Irreecha 2014. Guca kana guchisuu keessas jiran turan iyyuu namoota baay'ee irra deemeen guchisaa ture dhiiraa dubartii jaartii caafree qabu kanaa abbootii gadaa jaarsolii namoota Irreechaa dhaqan hundumaa nama aadaa fi turizimii federaalaa irraa dhufe wajjin hin taane guchisaa turre booda wanta kanaa mallattoo kana wajjiniin karaa biiroo aadaa fi turizimii oromiyaatiin mootummaa naannoo oromiyaatiin dhiyaate. Mootummaan naannoo Oromiyaas wanti kun kan uummata Oromoo bakka bu'u kanaaf akka addunyaatti akka beekamuu fi UNESCO'tti akka galmaa'u hin barbaannaa jedheef ministeera aadaa turizimii federaalaa TDS federaalis fudhate federaaliyyuu mataa isaatiin jalqabarraa beekamtummaa kennuu qaba. Wanta kanaayi beekamtummaa kennee sana booda wantoonni hojjetamuu qaban kuni kana wajjiniin tokko fiilmii daqiiqaa 10 qophaa'uu qaba gadaa irratti. Kanaaf kanammoo warri dhaabbanni reediyoo fi televizyiinii Oromiyaa nu gargaaree dokumentarii daqiiqaa 10 kana hojjetanii ministeeratti erga dhiyeessaniin boodammoo ministeerri fuudhee suura ofii isaaniitii kan kaasan qabu suura 40 barbaachisaa ture. Suura 40 kana walitti qindeessanii foormii ICH02-2016EN jedhamu jira. Guyyaa 3/11/2014 afaan ingiliziitiin guunnee galchine. Afaan ingilizii qofa otoo hin ta'in biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas afaan oromootiin maaliifi uummanni oromoo afaan oromoo waan dubbatuuf uummata oromoo afaan bakka bu'uu danda'u afaan oromoo waan ta'eef afaan oromootiin guchaa kana guunnee afaan ingiliziitiinis guunnee kana gara UNESCOtti ergine jechaadha.
Obbo Tafarii gaati namoota yaada kana jalqaban keessaa tokko amma yeroo carraaqqiin keessan milkaa'ee UNESCOon sirna gadaa akka hambaa aadaatti galmeessuuf fudhachuusaa beeksise kanatti qaamonni yookaan namoonni carraaqqii kana keessatti galateeffachuu barbaadu jira.
Yeroo dhugaadha. Maaliif nuti warri dhuunfaadhaan keessatti hirmaannee hojjennes jira. Gara mootummaatiinis immoo namoonni keessatti hirmaatanii hojjetan jiru. Keessumattuu duraan dursee ministeera aadaa fi turizimii federaalaa baay'een galateeffachuu barbaada. Akkasumas immoo achuma jala namoonni lamaan keessattuu Yoonaas Dastaa Kaleessas ibsa kan gochaa ture isa hamma danda'ametti iddoo hundumattiyyuu argamee ilaalee yeroo irreechatis yeroo kaanis ilaalchuma gaarii haaluma gaarii gumaacha gochuu isaatiin hin galateeffadha. Achuma immoo Gazaanyis tuma biiroo sanis bakka bu'ee kan kominikeet gochaa ture isa kanaaf nama sannan galateeffadha. Akkasumas biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati namoonni adda addaa jiru. Egaa yeroo tokko tokko walitti dhufaniis dhimma kanarratti mari'achuu waan barbaachisu gochuunis isaanis gargaarsa guddaa godhaniiru. Sanaan ala namoonni dhuunfaa keessattuu foormii kana yeroo guunnuu fi yeroo namoonni sammuu dhukkubsatu fakkaatu tokko waan hin taane gadaa irratti barreessanii nu gargaaruudhaan akkasumas waan deebii sana itti ergee isaanis yaada naa kennanii waan sana kan gabbisan akkasumas foormii kanarratti baay'ee kan nu gargaaruun gabbisan Profeesar Iskeel Gabbisaa akkasumas Korokom Boonii akkasumas Milkeessaa Miidhagaa baay'een galateeffadha. Namoonni kun dhuguma waan guddaa nu godhanii miidiyaan hunduma isaaniiyyuu miidiyaa dhimma kanarratti hojjetan hunduma isaanii nan galateeffadha.
Barreessaa Ogbarru Obbo Tafarii Nugusee ibsanaa kennite kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Walitti tole galatoomaa fi.